pixia pipe spuspo ano awiyawa wari wari amone pautoa atau pai mo Matthew chapter 6 verse 5 mone 15 mo pixia wa minge ke pie pai ai tere muyawa ai tere wari wari pasie pa mone pautoa inam wari wari pa noe pa via ka kaya uru ya bu na wa no ya era ra pie pa ne ma wari wari pa wono ousione mo atore pa noe para oira na noina pa rui pave noina rei piuno e nai tai na usho ke pa no bi rei kuku buto pauto ave pausho umui para eisi wai umuneme wari wari amai chisu usho pra noe pa mosa pauto ane wari wari paamu peano vira mosa matau tabukini ane ama paamu oine era otoina ke pa ano somanano wari wari pa noe pa uma bia pausho umui pa inaira noina kikeneme kataito ananga pauto orane ne pie rutu pau wari wari rutu pauono mone pautoa pautoa ema rutu umu pane bate pauono umui pai rutura pautoa rei pie pape aweia wari waria umui pai ra noina ake pape ra mingei mone paneme burito anova ona buria ona eruspospo watana mu tapono pa umui pai ra wari wari paamu mana tapono ne pauto ake pauno wana pa pote pai mo katakutai pa wakinia